Hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel on pühakirja selgitamisega Heebrea kirja 6. peatükis. Täna kuuleme, miks ja mida Jumal vandus Abrahamile. Kõigepealt aga saame teada, millised eeldused on Jumala tõotuste täitumisel. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral jõudsime lõpus salmideni, kus Heebrea kirja autor viitab Jumala tõotustele. Nendes pole inimesel põhjust kahelda. Neile võib toetuda ka tagakiusu keskel. Lõppude lõpuks on kogu meie usuelu Jumala tõotustest kinnihaaramine ja nende varal elamine. Ka Heebrea kirja autor soovitas võtta eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika meele tõttu. Pikka meelt ja usku on tarvis sellepärast, et Jumala tõotused ei täitu mõnigi kord nii kiiresti, nagu meie sooviksime. Siis võib tekkida kiusatus usule käega lüüa, nagu osal Heebrea kirja adressaatidel ilmselt oli tekkinudki. Ilma Jumala tõotusteta ei oleks risti uskugi. Jumala tõotused on nii suured asjad, et autor jätkab selle teemaga veelgi. Loen Heebrea kirja 6. peatükist 13. salmi. Kui Jumal Abrahamile tõotas, siis ta vandus ise enese juures, kuna tal ei olnud kedagi suuremat, kelle juures vanduda. Kui inimesed vannuvad, see tähendab midagi vandega kinnitavad, siis teevad nad seda kellegi endast suurema nimel. See suurem peab olema kinnitajaks, et öeldud sõnad on täiesti usaldusväärsed. Kui aga Jumal vannub, siis peab ta vanduma ise enda nimel, sest kedagi temast suuremat enam ei ole. Aga see, et Jumal üldse midagi vandega kinnitab, läheb mõnevõrra üle mõistuse. Nagu nii on iga Jumala sõna alati kehtiv ja kõikumatu. Kui Jumal siis veel midagi vandega kinnitab, siis inimese käsitusvõime lõpeb. Siis on tegemist millegi nii absoluutselt kindlaga, et meie kogemuste maailmas pole sellist leida. See on palju suurem kindlus kui näiteks see, et päike iga päev tõuseb ja loojub, sest päikegi on lõpuks ainult Jumala töö. Pealegi kuulub päike ainult füüsikalisse maailma ja nagu tal on olnud kunagi algus, nii tuleb talle kunagi ka lõpp. Jumala tõotuse taga ei muutu isegi igavikus. Loen 6. peatükist salmid 14 ja 15. Ta ütles, tõesti, õnnistades õnnistan ma sind ja rohkendades rohkendan ma sind. Ja nõnda, olles pikameelne, koges ta tõotuse täitumist. Meid paneb imestama, miks Jumal, kes on absoluutselt usaldusväärne, otsustas oma sõna vandega kinnitada. Ja vastust pole raske leida, ta tegi seda meie, inimeste, nõrkuse pärast. Seda võib nimetada meile vastutulekuks. Meie sõnad nimelt ei ole alati täiesti usaldusväärsed. Seetõttu, kui me tahame, et neid ikka tõesti usutaks, siis me kinnitame neid eriliselt, kas au sõnaga, vandega või mingil muul moel veenmisega. Ka Jumal tahab teha kõik, mis võimalik, et me võiksime tema tõotustes kindlad olla. See, mida Jumal Abrahamile tõotas, on tervele inimkonnale kõige olulisem. Kogu elu lastetuna elanud Abraham sai absoluutselt kindla tõotuse, et talle sünnib järeltulija, ehkki inimlikult võttes paistis olukord juba lootusetu. Ta ise oli juba ligemale 100-aastane, ta naine Saara, kelle lapse kodagi oli juba surnud, ligines 90-le. On aru saadav, et sellises olukorras tuleb inimesele öelda asja eriti kaalukalt, et ta võiks seda uskuda ja usaldada. Sellepärast Jumal vandus. Sellest sõnast hakkas Abraham kinni ja saigi omal ajal pärija, nagu Jumal oli tõotanud. Aga Jumala sõna ei läinud tõeks siiski otse kohe, kui see oli antud. Abrahamil tuli uskudes oodata ja kannatlikkust üles näidata. Ja just selles usaldavas ootuses väljendus tema usk. Nimelt seda kannatlikkust seabki heebrea kirja autor siin eeskujuks. Ent Jumal ei vandunud ainult Abrahami pärast. Meiegi oleme vaimulikus mõttes Abrahamiga sarnases olukorras. Me näeme Eestis ja üldse lääne ühiskonnas praegu pigem kristluse allakäiku kui võidukäiku. Sellele vaadates pole lihtne säilitada oma usus julgust ja energiat. Eks see olegi üheks põhjuseks, miks paljud enam kristlust tõsiselt ei võta ega mitmeid piibli põhitõdesidki ei usu. Meiegi oleme võimetud sünnitama ise endas igavest elu. Meis on ainult surmamärgid. Sellepärast vajame meiegi Jumala tingimusteta kindlat sõna, mis tunnistab, et tema meelevald on maailmas valitsevatest oludest ja surmastki suurem. Tõotuses, mis Jumal Abrahamile andis, oli ka õnnistuse tõotus. Juba omal ajal Kaldea Uuris oli Jumal talle öelnud, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Esimese Moosese raamatu 12. peatüki 3. salmi lõpp. Abrahamist sai Iisraeli rahva esiisa, aga samuti sai temast Jeesuse Kristuse esiisa. Ja just Jeesuse kohta Jumala tõotus enne kõike käis. Temas on tõesti kõik maailma rahvad saanud õnnistatud. Loen 16. salmi. Inimesed vannuvad ju kellegi suurema juures, kui nad ise on, ja vanne on neile kinnitus igasuguse vastuvaidlemise lõpetamiseks. Siin viitab heebrea kirja autor Moistse Iisraeli kohtupraktikale. Erinevalt meie kaasaja kohtust oli tunnistaja seal ka süüdistajaks. Ta võis olla näinud, kuidas ülekohut tehti ja ta tahtis, et süüdlane saaks karistatud. Kohtunikel aga oli ka sel ajal raske otsustada, kas selline tunnistaja äkki ei valeta. Süüdistatu võis muidugi kaljukindlalt väita, et esitatud süüdistused on välja mõeldud, aga kui teda ei usutud, siis oli tal võimalik Jumala nimel vandega kinnitada oma süütust. Kui süüdistatu seda ka tegi, siis sellega kohtuprotsess lõppes. Vandega kinnitamine tähendas tõesti igasuguste vastuväidete lõppu. Iisraeli kohtupraktika erines ka naabermaade omast. Nende juures näiteks süüdistatavaid ei piinatud, sest vande andmine muutis selle tarbetuks. Miks siis võeti vanduja sõnu tõena? Sellepärast, et nad teadsid, et kui keegi oleks julgenud elava Jumala nimel valet vanduda, et Jumal ise hoolitseb sellise inimese karistamise eest. Mõistses Iisraeli vandevormelis olid sõnad Issand elab, millega kaasnes järgnev mõte ja karistab mind, kui ma ei räägi tõtt. Kui lugeda Vana Testamenti, siis näeb, kui absoluutselt seal suhtuti Jumalale antud tõotustesse. Kohtumõistjate raamatus on selle kohta küllap kõige äärmuslikumaks näiteks Jefta. Ehkki tal tuli oma mõtlematute sõnade tõttu ohverdada oma ainus tütar, ei kaalunud ta hetkekski oma sõnade tagasivõtmist. Seda Iisraeli rahva vandumispraktikat kasutades rõhutab heebrea kirja autor, kui tingimusteta asjaga on tegemist, kui Jumal vannub. Tema otsus ei muutu tõesti mingil juhul. Loen salmid 17 ja 18. Just seepärast, et Jumal tahtis tõotuse pärijaile veel selgemini näidata oma nõu kõikumatust, kinnitas ta seda vandega, et kahe kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus, saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest. Kahe kõikumata tõsiasja all mõeldakse Jumala sõna ja Jumala vannet. Mitte miski ei või kõigutada Jumala tõotust, sest Jumal ei või ega oska valetada. Usk ongi õieti usaldus, et Jumal ei valeta. Kui ta on andnud meile tõotuse, et uskudes Jeesusesse Kristusesse me saame oma patud andeks, siis me ka saame need andeks. Kui Jumal on tõotanud, et seda, kes Jeesuse juurde tuleb, ei lükata välja, siis tõesti mitte kedagi ei lükata välja. Ja kui Jumal on lubanud võtta enda juurde taevasse iga ühe, kes usub Jeesusesse Kristusesse, siis iga Jeesusesse uskuja ka pääseb sinna. Nende Jumala kõikumatute tõotuste mõte on siis julgustada iga üht, kes Jeesuse Kristuse juurde on põgenenud, pidama kinni eesootava lõpliku pääste lootusest. Inimesele, kes elab mitmesuguste eluahistuste ja isegi tagakiusu keskel, on selline julgustus eriti tähtis. Salm lõpeb sõnadega, oleme rutanud kinni haarama antud lootusest. Sõna, mis on tõlgitud ruttamiseks, tähendab algkeeles õieti põgenemist. Põgenedes inimene tõesti ruttab tõsiselt. Seega võiks ka tõlkida meie, kes oleme põgenenud kinni haarama antud lootusest. Mida see tähendab? Selle taustal on Moosese seaduse määrus pelgulinnade kohta, kuhu inimene võis veritasu nõudja eest põgeneda. Selle mõte oli, et kui keegi oli kogemata, ettekavatsematult kellegi tapnud, siis võis ta kättemaksu eest põgeneda sellisesse linna. Sealt leidis ta pelgupaiga ja jäi ellu. Pelgulinnad sobivad seetõttu hästi ka Jeesuse Kristuse eelkujunditeks. Kes on põgenenud tema juurde, see on kaitstud kõigi kättemaksjate eest. Teda ootab siis igavene elu, hoolimata kõigest, millega ta on varem hakkama saanud. Ja usklik inimene on see, kes on rutanud sellest antud lootusest kinni haarama. Aga miks rõhutab Heebrea kirja autor korduvalt, et sellest lootusest tuleb kinni haarata ja kinni pidada? Ilmutades see juures nii agarust, salm 11, kui ka kannatlikkust. Kas Jumala eesmärgid siis automaatselt ei täitugi? Asi on selles, et kui me Jumala antud lootusest ja eesmärgist otsustavalt kinni ei haara ega hoia, siis saab meie elu sihiks ja liikuma panevaks jõuks mingi muu asi ning me kaldume Jumala kursilt kõrvale. Sellega on ilmselt nii, nagu Martin Luther seletab katekismuses meie isa palve sõnu, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Jumala riik tuleb küll ise enesest, ilma meie palvetagi, aga selles palves me palume, et see tuleks ka meie juurde. Jumala tahe sünnib küll ilma meie palvetagi, aga selles palves me palume, et see sünniks ka meie juures. Kuidas siis hoitakse lootusest kinni? Praktiliselt tähendab see tunnistamist, et me usaldame Jumala tõotusi, et ta teeb seda, mis ta on tõotanud. Lootus, millest siin jutt, ei ole nimelt mingi ähmane lootus või soovunelm, et ehk mul veab, vaid see toetub kindlatele tõotustele. See selgub ka järgnevast. Loen 19. salmi. See lootus on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse. Heebrea kirja kirjutaja võrdleb lootust ankruga, mis on kindel ja kinnitatud. Ankrut on tarvis selleks, et laev püsiks paigal. Eriti on seda tarvis kõva tuulega. Kirjutaja teadis ka seda, et vahel võib juhtuda, et ankur ei hoiagi laeva paigal. See juhtub siis, kui põhi on selline, kuhu ankur õieti kinni ei hakka. Sellepärast ta veel rõhutab, et see ankur on kindel ja kinnitatud. Ta on kinnitatud isegi mitte siinpoolsesse, ebakindlasse ja muutuvasse maailma, vaid vahevaiba taha ehk taevasse, teispoolsesse maailma. Ja ankrut, mis on sinna kinnitatud, ei suuda ükski torm lahti rebida. Kõik muud ankrut kinnitatakse sügavusse, vee põhja, aga kristlase ankur ainsana on kinnitatud üles, taevasse. See ei ripu õhus, vaid on kinnitatud kõikumatus igaveses Jumalas. Kristlase lootus ei ole seega mingi ilus unistus või vaga soov, mis võib täituda hea vedamise korral, vaid see on midagi äärmiselt kindlat. Lootuseks nimetatakse seda ainult sellepärast, et selle reaalsuseks saamine seisab alles ees. See, et selle täitumine ootab alles tulevikus, ei tee seda sugugi vähem tõeliseks, sest Jumal ei või valetada. Mis siis on see autori poolt kasutatud keelekujundi kindel ankur ehk lootus? Ankur on muidugi Jeesus Kristus ise, kes on juba läinud sinna poole vahevaipa, kõige pühamasse ehk taevasse. Ta on juba päral ja sinna viib ta omal ajal ka enda omad. Sellepärast on ta ka meie lootus, kes alt ei vea. Kui laev on kindlalt ankrus, siis ei saa ta karidele triivida. Lootuse siht on see ka Jumal ise, kelle juurde me oleme teel. Loen 20. salmi. Kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks, saades Melkiseedeki korra järgi igavesti ülempreestriks. Kui me piibli lehekülgedelt loeme, et Jeesus Kristus, kes on saanud meie vennaks, on juba pärale jõudnud, siis meie, kes oleme pannud oma lootuse temale, võime samuti uskuda, et jõuame pärale. Autor nimetab siin taas Melkiseedeki preestriametit, tuletades meelde Jeesuse ülempreesterlikku ülesannet. Ta on juba praegu oma taevase isa ees palvetades inimeste esindajana meie pärast. Tuleta seda meelde siis, kui sa ise ei suuda palvetada. Jeesus Kristus palvetab sinugi pärast ka praegu. Melkiseedeki preesterluse nimetamine tekitas heebrea kirja esialgsetes saajates kindlasti hämmeldust. Võib arvata, et nad polnud sellisest asjast kunagi kuulnudki või vähemalt mitte sellele tähelepanu pööranud. Juutluses ju räägitakse ainult Aaroni soo preestriametist, mis seati pärast Egiptusest vabanemist Siinai mäe juures. Seepärast hakkab autor nüüd Melkiseedekist lähemalt rääkima. Hakkame siis meiegi uurima, mis Vana Testament selle salapärase isiku kohta õpetab. Siin kohal tasub märkida sedagi, et siit edasi rõhutab heebrea kiri rohkem kui seni, et Jeesus elab praegugi. Võib juhtuda, et kui me aina rõhutame oma õpetuses Jeesuse surma ristil, siis mingil määral unustame, et ta ka elab praegugi. Ta istub Jumala isa paremal pool ja palvetab meie pärast. Ja tema palveid kuuldakse. Ta teab päris täpselt, kuidas su lood on ja kuidas sa ennast tunned. Seepärast ta oskab ka palvetada sinu eest paremini kui keegi teine. Sa ei ole üksinda. Loen 7. peatükist 1. salmi. See sama Melkiseedek oli ju Saalemi kuningas, kõige kõrgema Jumala preester, kes tuli vastu Abrahamile, kui see pöördus tagasi kuningaid löömast ja õnnistas teda. Siingi on algtekstis väike sõnake gar, mis seob parajasti öeldava eelnevaga. Eestikeelses tõlkes vastab sellele siin kohal sõna juu. Siit algab seletus ja vastus küsimusele, mis kindlasti paljudel lugejatel tekkis. Mida küll on Melkiseedekil ühist Kristusega? Melkiseedeki ja Abrahami kohtumisest jutustatakse esimese Moosese raamatu 14. peatükis salmides 17-24. Selles Moosese raamatu kohas kutsutakse Melkiseedekit tõesti nii Saalemi kuningaks kui ka kõige kõrgema jumala preestriks. Võib aga arvata, et nii mina kui ka paljud teised piibli lugejad poleks osanud sellele mingit erilist tähtsust omistada. Oleksime Melkiseedeki unustanud, nagu oleme unustanud paljud teisedki isikud, keda vanas testamendis ainult põgusalt on mainitud, kui mitte püha vaim poleks teda eriliselt esile tõstnud. Nimelt on Melkiseedekit uuesti mainitud mitte ainult siin Heebrea kirjas, vaid ka juba vana testamendi tähtsas psalmis 110. See on tähtis messiaanlik psalm, mille neljas värs kõlab. Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda. Sina oled preester igavesti Melkiseedeki korra järgi. Kuna Jumala püha vaim otsustas selkombel esile tõsta isiku, kes muidu oleks väga kergesti võinud unustusse jääda, siis tasub meilgi täpsemalt meelde tuletada sündmusi, millega seoses Melkiseedekit esimest korda nimetatakse. Kõigepealt tasub tähele panna, et see kohtumine Saalemi kuningaga on seotud esimese piiblis kirjeldatud sõjaga. Esimese Moosese raamatu 14. peatükis jutustatakse, kuidas neli kuningat, nimelt Siineari kuningas Amrafel, Ellasari kuningas Ariok, Eelami kuningas Kedor Laomer ja Goyimi kuningas Tiideal ühinesid ja ründasid koos viit linna, mis kõik paiknesid Surnumere piirkonnas. Nende linnade hulka kuulusid ka Soodom ja Gomorra. Soodomas elas sel ajal ka Abrahami vennapoeg Lott. Neli kuningat vallutasid need viis linna ning röövisid need ja nende elanikud. Röövitud inimeste hulgas oli ka Lott oma naise ja lastega. Sellest teatati ka Abrahamile, kes sel ajal elas Hebronis, Surnumere orust mitte kuigi kaugel. Siis Abraham varustas oma inimeste hulgast kokku 318 meest sõjaretkele ja ajas taga neid nelja kuningat, kes liikusid sõjasaagiga põhja poole. Mitmesaja kilomeetri pärast Daani ja Damaskuse piirkonnas jõudis ta röövretkel käinud kuningatele järele, võitis nad üllatusrünnakuga, riisus neilt sõjasaagi, andis selle hiljem õigetele omanikele tagasi ning vabastas ka vangid, kelle hulgas oli ka Lott oma perega. Võidukalt sõjaretkelt naastes kohtuski Abraham Melkiseedekiga, Saalemi ehk Jeruusalemma kuningaga. Melkiseedek tõi Abrahamile ja ta rahvale leiba ja veini ning õnnistas teda. Sellest jutustatakse esimese Moosese raamatu 14. peatükis salmides 17-19 järgmiselt. Ja kui Abraham Kedor Laomerit ja koos temaga olevaid kuningaid löömast tagasi tuli, läks Soodoma kuningas temale vastu Saave orgu, see on kuninga orgu. Ja Melkiseedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini, sest tema oli kõige kõrgema jumala preester, ja õnnistas teda ning ütles, olgu õnnistatud Abraham kõige kõrgema jumala taeva ja maa looja poolt. Eriline ja tähelepanuväärne on selle sündmuse puhul see, et ehkki Abraham igasuguse tõenäosuse vastaselt suutis võita suure armee ning osutus seega suureks sõjapealikuks, ei imetleta siin üldse tema sõjalisi oskusi. Temast kõrgemale seatakse hoopis Saalemi ehk rahu kuningas, kes polnud mingil kombel lahingus ega selle ettevalmistustes osalenud. Ometi nii juutide, juutkristlaste kui ka pagankristlaste jaoks oli Abraham üks Vanatestamendi suurimaid inimesi. Ta oli Vanatestamendi patriarhidest esimene ja suurim. Siin aga me äkki näeme, et keegi müstiline Saalemi kuningas, kellest me palju midagi ei teagi, õnnistab teda. See õnnistus on millegi pärast nii tähtis, et see on sõna-sõnalt ära toodud. Siin juba on, mille üle imestada. Järgmisel korral jätkame selle imestuse teemadel.